un rezeknieši labprāt dodas pastaigā pa upes promenādi un arī citam skaistām vietam. Un līdz ar to mēs sadarbībā ar sporta pārvaldi izveidojam trīs pārgājienu maršrutus. Lai padarītu pastaigu interesantāku, mēs arī izdomējam uzdevumus. Pilsētā ir dekorācijas, olas un lieldienu zaki. Un tad pie katrā objekta, kas ir atzīmēts karte, ir izveidots kaut kāds uzdevums, ir kaut kāds citējums un visai ģimenei to jāizpilda. Bet katra ģimene var pielāgot un izveidot savus, kā arī ieplānot pikniku.